Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den politiske kommentator David Træs, der huserer både her på kanalen og nu også i Dagbladet Politikken, er nærmest blevet forelsket i skatteminister Karsten Lauritsen og spår, at han ad år vil blive Venstres næste statsminister. Og i den her uge i altinget.dk er Cordua meget kritisk over for Venstres forsvar af integrationsminister Inger Støjberg. Hvad i alverden foregår der? Ja, det får vi forhåbentlig en forklaring på i sidste del af den her anden time, når David Træs kommer på besøg her. Og vi prøver også i den her, til sidst i den her time, nemlig at finde en modtager af ugens fidusbamse. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Lige om lidt, så skal vi diskutere om Trumps dumpning af Paris-aftalen, altså den, der handler om klima, i virkeligheden er en mulighed for at forbedre aftalen, og hvor man for eksempel kunne droppe alt byråkratiet og subsidierne til alle de her grønne energikilder. Man kunne for eksempel indføre sådan en ens afgift, ens for alle faktisk, per tons udledt CO2. Det er noget, som republikanerne har foreslået. Og alt det diskuterer vi lige om lidt med Otto Brøns Petersen fra CEPOS og Ida Auken, tidligere miljøminister, og nu medlem af Folketinget for De Radikale.
Og så skal jeg også lige sige til de mange lyttere, der sidder meget, meget, meget spændt og venter på vores indslag om det albanske valg i søndags. Og der kan jeg bare sige, at det er blevet udskudt. Vi tager det i næste uge, og det er det, fordi det albanske valg er blevet udskudt. Det skulle have været afholdt, som sagt, her i søndags, men der har været nogle særlige dramatiske omstændigheder, der gjort, at man har været nødt til at udskyde det om en uge. Og om alt så går vel, og de kommer til valg i Albanien på søndag, ja, så tager vi det op i næste uge.
Det albanske valg er altid så uforudsigeligt, så man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Det er derfor, det er interessant at beskæftige sig med det albanske valg.
Og så skal jeg også lige huske at sige til jer, lytter I selvfølgelig stadigvæk, er velkommen til at kommentere og stille spørgsmål til alt, hvad der foregår her i programmet, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, og I kan selvfølgelig også komme til ord via sms, og det skal I på sms, og det gør I ved at sende en sms til 42 600 24 7.
Men nu tilbage til klimaaftalen, som Donald Trump han droppede på et pressemøde for et par uger siden, hvor ja, stort set alle vrælede. Selv Lars Løkke, som jo ikke altid går for at være sådan total miljøflæbeagtig, han var ude og beklage det her. Og så pludselig så læste jeg i Dagbladet Børsen en kronik af dig, Otto Brøns Petersen, hvor du sagde, ja, men det var, hvor overskriften sådan, var sådan tilpas provokerende, jeg kan ikke lige huske, hvordan det var, men måske var det i virkeligheden en god ting, at Donald Trump, han droppede aftalen, og så spiser vi jo alle sammen ører og læser artiklen. Hvorfor mener du, at det var måske egentlig ikke så dårligt, at Donald Trump, han koblede USA ud af klimaaftalen?
Ej, du skal lige sige, jeg tror ikke, at det var specielt tænksomt gjort af Donald Trump at træde ud af Paris-aftalen.
Så meget vil du give?
Nej, men måske lige sige to om Paris-aftalen. Altså, Paris-aftalen er en meget, meget svag aftale. Det er stort set kun en aftale om at lave en aftale. Altså, man kunne ikke, man opgav på forhånd at sige at lave en samlet en aftale om, hvor meget man skulle begrænse CO2-udledningen, så det eneste, man kunne opnå, ja, det var, at landene hver især, de bare tilkendegav, hvad har vi tænkt os at gøre alligevel? Så skrev man det ned på et stykke papir, og satte to streger under, og i øvrigt så viser alle analyser, inklusive FN's egne, at man vil ikke nå de klimamål, man har, altså en temperaturstigning på under 2 grader med Paris-aftalen, så det er næsten ingen aftale, så det er næsten ingenting, Trump har meldt sig ud af. Men det, jeg synes, der var interessant, det er, at der på samtidig med, at Trump trådte ud af aftalen, så var der en gruppe af ret prominente republikanere, som kom med et forslag til en helt ny klimapolitik i USA, og måske det mest progressive, vi overhovedet har set. Det omfatter blandt andre George Shultz og
tidligere udenrigsminister
Jim Baker, også tidligere udenrigsminister og finansminister under Reagan.
Det er nogle gamle med.
Henry Paulson er med, som var
tidligere finansminister
under Bush, og nogle meget fremtrædende økonomer. Greg Mankiw og Martin Feldstein, som har været formand for det, der hedder republikanernes økonomiske rådgiver. Men altså, det er begge to økonomer i Nobelprisklassen. De har kommet med et forslag og sagt, i stedet for den meget, meget ineffektive klimapolitik, man har i USA, og i øvrigt også i Europa, så har de sagt, jamen, i stedet for al den regulering, vi har fået, som ikke virker særlig effektivt, så foreslår de, at man indfører en ensartet skat på al CO2-udledning på $40, og det er $40, det svarer nogenlunde til, hvad er skadevirkningen af CO2. Og det er simpelthen alle økonomer, som selv tilhører, er enige om, at det er simpelthen den mest effektive måde at gøre det her på.
Ida Auken, er du enig i, at Paris-aftalen, den er ikke særlig god, og måske skulle man kigge efter nogle alternativer, og virker det der? Det forslag, som du hører her fra de her prominente republikanere og økonomer, er det noget, som du godt kan se nogle perspektiver i?
Man kan sige, at Otto har ret i, at det er en juridisk svag aftale i Paris. Og man kan sige, at det, der ligger forud her til næste COP og den næste igen, det er jo at prøve at stramme grebet om den aftale, man har lavet. Både at lave simpelthen nogle forpligtende afrapporteringsmekanismer og lave nogle ting, der kan holde landene fast på deres løfter. Så det er rigtigt, det er en juridisk svag aftale, men politisk har det jo vist sig at være en meget, meget stærk aftale, på den måde, at USA stod helt alene, da de trådte ud af den her aftale. Der var ikke nogen, der fulgte dem. Jeg tror, Syrien er gået med dem, og så er det et af de mellemamerikanske lande, jeg kan ikke huske, om det er Nicaragua eller Honduras eller noget af den stil, som står uden for aftalen. Og der var ikke nogen, der fulgte USA. De tabte deres lederskab på det her tidspunkt. Til gengæld, hvis USA ikke havde spillet den rolle, de gjorde med Obama, så havde vi aldrig fået den her klimaaftale, der ligesom fortæller verden og verdensmarkederne, at nu har vi skiftet spor. Altså, vi har ikke bare skiftet gear, vi har skiftet spor. Så det er en stærk aftale. Det kan man jo også snakke
om. Men signalværdiet, altså, dem skal man da absolut ikke underkende til verden. Men hvis den ikke er, men så er det vel egentlig også det bedste, man har fået ud af, det var signalet, og så sige, så må vi jo, altså, så må markedet jo indrette sig på, og det gør det jo i så høj grad også, at signalet er det, og så betyder det ikke så meget, at amerikanerne har forladt aftalen.
Jeg var ikke ude at råbe, at nu er død og udlykke, da Trump trådte ud. Altså faktisk så sagde jeg, når jeg er ærgerlig, jeg tror faktisk markedet, at vi er det sted, hvor markedet begynder at træde ind på en del områder. Jeg har selv lige været i Massachusetts, hvor de sidder og diskuterer, om de skal investere i naturgas, endnu et lag, eller om de skal gå efter vind. Og der må man sige, der bliver det den kolde økonomi, der kommer til at tale, og der er kul er for længst ud af billedet. Altså kul er dødt i USA. Det er dem, der har investeret i kul, jeg tror, de tabte $6 milliarder sidste år. Det er kæmpe død industri. Men naturgas står stadigvæk, også fordi fracking har gjort det så relativt billigt, og kæmper en kamp med nogle af de vedvarende energiformer. Det kommer kun til at vare et par år, så er nakken også
knækket. Så du er jo super optimist, og alle dem, der er meget, 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 meget bekymret og vil have stat og FN og alt muligt skal ind over det her, fordi det er kun via global regulering, at vi kommer på problemet til livs. Det behøver ikke at frygte noget. Markedet skal nok...
Nej, min bekymring er selvfølgelig tempoet i noget af det her. Okay. Og det vil sige, at det er klart, hvis der kommer et forslag som det, som Otto beskriver her fra Climate Leadership-gruppen, så vil det beflytte noget. Altså, og vi er jo mange, der i virkeligheden har sagt, det ville da være fedt bare at få en klimaskat, hvor man betalt for sin egen forurening. Altså i virkeligheden ret snusfornuftig. Du forurener lige nu, sender du regningen videre til nogle andre i andre dele af verden, eller til dine børn, dine naboer. Det skal du selv betale for. Det er sådan set snusfornuftigt, men det har jo været helt udelukket. Altså, det var jo truslen, da Hillary, eller da Clinton, og da Bill Clinton skrev under på Kyoto-aftalen, så stod man jo og råbte, klimaskat, klimaskat, og det var jo det, der gjorde stort set, at senatet ikke ville støtte Kyoto-aftalen.
Så jeg skal lige høre...
Så det er nye toner fra republikanerne, det er det.
Så du er faktisk ikke afvisende for det her forslag, det er jo sådan en udmærket forslag.
Jeg synes, det ville være spændende at se, om det kunne fungere i virkelighedens verden. Altså, det er jo altid sværere. Det er let for økonomer at tænke noget på et stykke papir, og når det så rammer virkelighedens verden og politik, så bliver det altid noget mere kompliceret.
Enig i, altså, hvis det kunne fungere, så stemmer du for?
Ja, og det er jo helt unødvendigt af USA at trække sig ud af klimaaftalen, hvis de har sådan noget her på bordet. Altså, fordi det kunne snilt få dem til at leve op til deres målsætninger, som jeg jo ikke tror, de kommer til at leve op til under alle omstændigheder, bare på grund af det, staterne gør.
Det er jo helt vildt, det lyder jo.
Jeg er sådan set enig, men jeg tror, hvis vi skal gøre sådan en forhåbning om, at der skal ske noget effektivt, over for udledning af drivhusgasser, ja, så skal det simpelthen, så skal vi have omkostningerne ved det væsentligt ned. Altså problemet er, at omkostningerne er alt for store. Og problemet er også...
Hvad er det for nogle omkostninger, der er for store?
Jamen det koster simpelthen noget at spare på energien, altså, eller omstille sig til vedvarende energi. Vi giver jo meget, meget store tilskud til visse former for vedvarende energi, og vi lægger meget høje skatter i Danmark på andre former for klimagasudledning. Det gør vi på en meget ineffektiv måde. Og det er klart, at jo højere den pris er, jo mindre grøn omstilling får man. Og der har så også været en politisk pris ved den her meget ineffektive måde, man har gjort det på i Europa, men også i USA. Og der, til den ineffektive politik i USA hører jo, at Obama ikke kunne blive enig med kongressen, så han har styret via det, han kunne styre via dekreter. Det har gjort det endnu mere ineffektivt. Ikke? Men man har jo set nogle eksempler i USA, som har gjort det her meget upopulært politisk også. Altså for eksempel har man jo pumpet støtte i det amerikanske landbrug, under påskud af, at man ville lave omstilling til biobrændstoffer. Så i virkeligheden er noget af det, der egentlig skulle have været grøn omstilling, ja, det er blevet til
statsstøtte.
Til statsstøtte til en masse industrier. Og det er det, man får, man ikke har sådan et generelt instrument, som sådan en skat her er. Og man kan simpelthen se, at USA er blevet trætte af, altså mange vælgere er jo blevet trætte af det her, som er meget dyrt, og som ikke virker. I har fuldstændig ret i, det, der har virket i USA, det er i virkeligheden fracking. Altså, det, der har gjort, at de rent faktisk reducerer deres udledninger i USA, som de gør, det er, at der er kommet en masse fracking. Så vi er nødt til at finde nogle meget mere effektive instrumenter, og vi er også nødt til at få den grønne omstilling ud af det jerngreb, den er fanget i af en masse særinteresser og en masse lobbyister.
Men politisk, det du foreslår, er det realistisk, altså det her meget, meget ineffektive politiske system, de har i USA, hvor de slås, og der er super mange interesser, og det, altså de mennesker, der har foreslået det, det er det, jeg vil sige, de er jo de tænkende republikanere, men det er også de gamle republikanere, og det er jo slet ikke dem, der styrer butikken lige i øjeblikket.
Nej, men jeg tror simpelthen, i USA er de nok kommet til et punkt, hvor det politisk er upopulært at lave grøn omstilling af den måde, man har gjort det på hidtil. Og det er jo en del af forklaringen på, at Trump har vundet. Det er ikke den hele, men det er en del af forklaringen. Så der er et stort gruppe,
der er uenig i. Der er lige lavet en stor undersøgelse, og i alle stater er der flertal for at gå ind og lave tiltag, der kan gøre noget for klimaet, også blandt republikanske vælgere. Jeg tror, at det har været meget mere symbolet i, at Trump brugte det her til at sige, der sidder nogle byråkrater og styrer, og de gør bare livet dyrt for den almindelige amerikaner. Men dem at gøre noget for klimaet, det tror jeg stadigvæk, der er en... Og det er der altså undersøgelser, der viser, nationale undersøgelser i USA, der viser. Men svaret er selvfølgelig ikke... Svaret er selvfølgelig ikke fracking. For du ved også godt, at i løbet af relativt forår, så vil sol- og lagringsteknologier være så billige, så det er meningsløst at lave en infrastruktur til at hive naturgas op af jorden. Altså alle steder, hvor du skal simpelthen ud og hente dit brændsel, er selvfølgelig en taberhistorie versus der, hvor du kan høste direkte fra vinden eller solen. Og det tror jeg egentlig, altså det ved investorerne godt. De mangler lidt nogle bankable projects. De vil sådan set gerne smide deres penge efter både vinde et projekt.
Bankable projects, det vil sige, det er sådan noget med, at bankerne skal komme og investere i dem, det er det, du siger.
Nej, altså hvis du tager de store investorer, både de institutionelle investorer, pensionskasserne, de rigtig store investerings, som BlackRock og andre, så vil de gerne smide rigtig mange penge efter klimainvesteringer. Der er en amerikansk gruppe, der hedder Cirrus Group. De har 2 billiarder, trillions, det er billioner hedder det faktisk på dansk, dollars, som der er klar til klimainvesteringer, hvis projekterne er der. Så lige nu er problemet faktisk at få lavet gode nok projekter på vind og sol, hvor du har fået alt det politiske planlægningsarbejde på plads, hvor du har infrastrukturen, hvor du har bundet markederne sammen.
Som jeg hører dig sige, så lyder det jo simpelthen som om, altså du står på den vogn, som jeg altid står og siger, det skal nok gå med det her klima, det skal bare være en ordentlig forretning og løse problemet.
Jamen,
og jo mindre du blander dig i det, jo bedre, ja, jo hurtigere kommer det til at ske. Mens alle dem, der sidder med de gode intentioner og alle reglerne, de i virkeligheden forhindrer deres eget ønsker.
Hvis vi har siddet på din vogn de sidste 20 år, så har vi ikke kørt nogen steder.
Nå, men så er det måske tid at skifte vogn nu.
Vi er kun her i dag, fordi der er blevet investeret meget store summer, også fra den offentlige side, i forskning og udvikling og demonstration og implementering af teknologier som vind og sol. Jo. Danmark har jo spillet en sindssygt afgørende rolle i, at vind nu er konkurrencedygtig og langt udsmadrer kul. Altså kul er simpelthen det dyreste, du kan investere i. Det giver ingen mening. Det er på grund af, at man ikke har siddet og ventet på markedet. Hvor de næste skridt så skal tages, jeg tror især landbrug og transport, der bliver vi nødt til igen at have nogle politiske visioner og drive verden frem. Men på energimarkederne, der har vi virkelig bragt det her langt, og vi skal selvfølgelig fortsætte, og der skal ikke være nogen tvivl for, hvad den vej verden
så
går.
Så det vil sige, at den offentlige sektor og alle subsidierne og sådan noget, de står nu og vinker farvel inden og siger, nu kan I sejle selv, små børn.
Nej, det gør de jo til dels på den måde, at for eksempel landvind kan stort set stå selv. Og i Tyskland er lige kommet en havvindmøllepark, der ikke skal have støtte. Problemet er i Europa lige nu, at energiprisen simpelthen ligger under, hvad det koster at installere noget som helst elektricitet. Så i øjeblikket får al energi støtte. Vi siger så bare, vi er altså ikke færdige med den her omstilling. Vi kan sådan set lave meget, meget større projekter.
Det vil sige,
som,
den grønne omstilling, den hedder grøn omstilling mod markedet.
Ja, selvfølgelig. Men det har det jo altid gjort.
Ja, men det er jo lige præcis det der problemet er, at man i USA, men også i høj grad i Europa, har haft nogle regimer, hvor det er politikerne, der har bestemt, hvad er det for nogle teknologier, der skulle investeres i. Og sagen er, at hvis vi skal lave den her enorme omstilling, som det vil være, og reducere udledningen af CO2, ja, så skal vi have alle teknologier i spil. Der er ikke én teknologi, som man ligesom på forhånd kan udpege og sige, det skal være vinderteknologien. Det er en kæmpestor omstillingsproces, og hvis man skal gøre det, skal man gøre det teknologineutralt, politisk, fordi så får man de mest effektive løsninger, og det er derfor, at en generel pris på CO2, en CO2-skat eller et effektivt kvotesystem, er meget overlegent i forhold til, at politikerne sidder og vælger nogle bestemte teknologier ud. Og det er det, fordi altså, politikerne kan ikke gennemskue, hvad der er de mest effektive teknologier. Og hvis man laver sådan en generel prissætning på CO2, ja, så får man faktisk givet præcis tilskud til dem, der er mest effektive. Altså fordi den virker på den måde, at en skat virker på den måde, at man giver tilskud til dem, der sparer på energien. Og dem, der kan spare på energien, hvor det kan lade sig gøre at spare på energien, og omkostningerne ved det er mindre end ved at betale skatten, ja, de sparer på energien. Så man får lige præcis de billigste besparelser frem. På samme måde med den vedvarende energi, jamen det er den vedvarende energi. Altså hvis man anvender vedvarende energi, så sparer man CO2-skatten, og det er lige præcis de teknologier, som er mest konkurrencedygtige, som vil få glæde af at det er tilskud frem for, at det er politikerne, der afgør det. Og det problemet er, at vi har i meget høj grad set det modsatte, og vi ser også noget oveni, at det ikke er effektivt, så ser vi altså også en masse login.
Login,
og det vil sige, at man ligesom har låst sig fast i nogle løsninger, så hænger man på dem. Det er ikke rigtigt, at vindenergi er konkurrencedygtig i dag, desværre. Det er det simpelthen ikke. Men der er, fordi politikerne i Danmark har sat
sig meget... Giv mig en megawatt, der er billigere end landvind.
Du skal nok få ordet i dag. Ja.
Altså, problemet er, at I har sat sig meget hårdt på det, og I har også opbygget nogle meget, meget stærke lobbyinteresser, som det er svært at frigøre sig fra. I øjeblikket, hvis man ser på, hvordan vilken teknologi, der udvikler sig hurtigst i øjeblikket, så er det solceller, som bliver meget billigere. Men sagen er, at det kan vi ikke vide noget om, og det bør I sådan set ikke blande jer i. Når I blander jer, så bliver det mindre effektivt. Skal vi lige tage den der med... Med landvind.
Jeg bliver nødt til at sige det, som det er. Altså, landvind er den billigste installationskapacitet, du kan lave per produceret megawatt. Så kommer sol, så kommer offshore, så begynder... så ligger nogle af de der fracking naturgas ligger ind imellem det der, men de ligger ikke over landvind. Så der er ligesom bare, hvad er installationskapaciteten,
Hvor meget bliver der opstillet?
Jamen ved du, at de planlægger 17 millioner megawatt? Ja, det er 17 millioner mennesker ude ved Dogger Bank, de tre store TSO'er fra Tyskland, Danmark og Holland. Ja. Det er sådan set en kæmpe stor...
Husk lige at lade være med at bruge alle de her forkortelser, fordi man skal ikke sidde og føle sig idiot, bare fordi man ikke ved, hvad en TSO er.
Nej, en TSO, det er Energinet Danmark. Det er dem, der skal balancere al den meget elektricitet, vi har. De tror på, at vi faktisk nu kan gå den vej og installere vind til 7 millioner mennesker.
Her er København, vi sender til hele Danmark.
Men prøv at høre, jeg vil bare gerne ind i den her teknologineutral, fordi det er rigtigt, at politikerne skal lytte til økonomerne. Økonomerne kan også nogle gange have fordele af at lytte til politikerne. Fordi teknologineutral lyder enormt dejligt i en økonoms øre, men der er en masse politiske problemer. For eksempel, at når man skal have planlagt for et solcelleanlæg, et biogasanlæg, et vindanlæg, en kulanlæg, så er det meget forskellige processer at få planlagt for det. Det spiller sig i prisen. Så er der sådan noget, som er solceller, de producerer kun om dagen, så at sætte 4 megawatt solceller op er slet ikke det samme som at sætte 4 megawatt vind op. Så der er en masse ting.
Det blæser jo ikke hele tiden heller.
Nej, og det, nej men de producerer mange flere timer i døgnet og meget mere en solcelleranlæg til 4 megawatt. Ikke? Så det der teknologineutralt, når det rammer virkelighedens verden, så er der en masse omstændigheder, der gør sig gældende, og derfor lyder det enormt godt på papiret. Der er bare lang vej derhen. Det, jeg siger som politiker, det er, at jeg ser mig selv som en fødselshjælper. Der er nogle teknologier, som skal hjælpes frem, til de er klar til markedet, og når de er der, så er der ikke noget heller vel, end at slippe dem. Vi slap solceller for sent, kan man sige, og derfor var vi ved at lave et kæmpe hul i statskassen, fordi vi støttede solceller for meget. Vi skal ikke slippe landvind for sent. Der kan være et tidspunkt snart, hvor landvind kan stå selv. Offshore vind skal stadig have en del understøttelse, måske ved at man laver i landføringen og ledningerne, ligesom siger, det er vigtigt for os, det ligger derude. Men til gengæld, så er den pris per megawatt relativt lav, 42 øre, meget, meget billig. Så for mig så handler det om at gøre det økonomisk fornuftigt, men mange af de her ting sker bare ikke af sig selv. Og hvis vi havde siddet der med Torben Steno på vores egne hænder i 20 år, så var alt det her ikke sket.
Otto Brøns, ja. Læse færre duer ikke i klimapolitikken. Det synes jeg, det der er pointen her.
Ikke fuldstændig læse færre, i den forstand, at det handler om, at vi får sat pris på det, som markedet ikke sætter pris på. Og det markedet ikke sætter en pris på, ja, det er de skader, der er ved udledning af CO2. Så derfor giver det mening at lægge en skat på det. Når det handler om de andre problemer, du nævner, Ida, så handler det altså også, det kan man se, det regeringens energikommission jo også har peget på, det handler simpelthen om, at vi får frisat afregning af el rigtigt. Så det handler i meget høj grad om at få priserne på plads. Snarere end det handler om teknologien, så behøver jeg altså ikke blande jer i. Jeg håber, du har ret, at det er sådan, at vedvarende energi er konkurrencedygtig for fremtiden. Men så betyder det jo altså også, at så må vi være ude over det punkt, hvor der bliver givet støtte til den. Altså så burde deres konklusioner være nu, så skal vi ikke for fremtiden give støtte til vedvarende energi, hvis det er rigtigt, at den er konkurrencedygtig. Men sagen er jo, at der bliver givet ganske meget støtte til vedvarende energi. Og alt tyder på, at hvis vi skal nå de mål, som I har politisk, jamen så skal der være en eller anden form for prissætning af det. Den bedste måde at gøre det på, ja, det er selvfølgelig at gøre det ved en generel pris på CO2.
Jeg skal lige smide et forslag ind i debatten her, og det kommer ikke fra mig. Det kommer fra selveste Donald Trump, der var i Iowa i går og sagde, at han er i gang med at opføre den her kæmpe, kæmpe mur, hvor at der skal være solceller på, og som han sagde, så bliver regningen til mexikanerne jo ikke helt så stor, som den ellers ville have været. Så alle er glade, og han har selv fundet på det.
Det siger noget om, at Donald Trump, han tænker simpelthen ikke fra om morgenen til om aftenen. Så får han en ny idé, og så går det i en ny retning, og lige pludselig solceller det fedeste, og næste dag, så er det værste. Og,
men lad os nu tage ham på ordet. Giver det nogen mening at sætte solceller på sådan en mur?
Det afhænger godt nok meget af, hvad der ellers... Altså, det er jo sådan set et solrigt område,
ja, og
mange af staterne dernede, Texas, er jo en af de førende stater på solceller, så why not? Men,
så Texas, det var i gamle dage, vi sad og så Dollars og Dallas, og det var sådan en oliestat, og nu er det sådan noget solcellestat.
Nogle af de her sådan sydvestlige stater, de er sådan set rigtig godt med, og de har rigtig meget sol. Så ja, gør bare det. Det er nogle andre politiske problemer, han har der, og nu kan han ikke finde penge til det, og lige pludselig er solceller det mest økonomisk fornuftige i hele verden. Han skifter jo bare, som det passer ham. Og det, der jeg synes, der er interessant i hele det her med, hvorfor trækker han sig ud af klimaaftalen, det er jo at se, at han faktisk har en parti, der sådan set gerne vil lave noget fornuftig økonomisk politik, der kan lave den her grønne omstilling også i USA. Men han har fuldstændig tabt verdens lederskab. Der var ingen, der fulgte ham. Der var ingen, der gik med USA ud af aftalen.
det er altid farligt at bringe Donald Trump i spil, fordi altså, ja, der er jo ikke nogen af os fire her, der synes, at vi skal forsvare hans synspunkter. Og det var enormt smukt, at der også kan være plads til spontanitet, selvom man er præsident i USA. Spontanitet, det er jo sådan noget, man ellers plejer at bruge som plusord, men lad os komme tilbage på det, vi har en lille smule indflydelse på, fordi det lyder jo på mig, når jeg hører dig, Otto Brøns og Ida Auken, så siger jeg, at der var der i for få år tilbage var en meget stærkere opsplitning af, hvordan griber man det her problem af. Så lyder det jo ligesom, at det er egentlig bare nogle teknikaliteter, og hvis du, Otto Brøns, får lidt mindre statsstøtte, lidt mindre byråkrati, og lidt mindre frygt for, at de ting, man støtter, ender med at blive til sådan nogle DSB-projekter, som bare ikke kan finde ud af at agere på markedet, og Ida bliver også lidt glad, hvis markedet kommer ind, så står vi sådan set og siger, det er lige meget, hvad ham den spontane tosse i Det Hvide Hus laver.
Jamen, desværre er vi jo ikke særlig langt fremme med at bruge omkostningseffektive redskaber i Europa og heller ikke i Danmark. Altså, vi gør det meget ineffektivt. Og en af grundene til, at vi gør det ineffektivt, det er, at vi har egentlig noget, der minder om en CO2-skat i Europa, nemlig det såkaldte kvotesystem. Problemet med det kvotesystem er, at meget af det, der bliver lavet uden for kvotesystemet, er virkelig undergravet. Altså, når vi giver statsstøtte til vindenergi, ja, så er konsekvensen af det ikke, at der kommer mindre CO2-udledning, men at så falder prisen på CO2-kvoter. Så vi har ikke været særlig gode til at lave omkostningseffektiv energipolitik heller. Og man skal heller ikke være blind for, at noget af det, man har fokus på i USA, og det de amerikanske politikere og økonomer sidder og kigger på, ja, det er altså Europa. Og de siger, jamen, vi skal i hvert fald ikke derhen, hvor Europa er. Vi skal i hvert fald ikke hen og have et system, hvor vi har en meget stærk industriinteresse, der styrer det her. Vi skal ikke have en situation som Europa. Derfor de foreslår en CO2-skat og ikke et kvotesystem. Og det er fordi, de siger, jamen, der har været meget dårlige erfaringer med det i Europa. Det har ført til kæmpe slagsmål om at få de her kvoter tildelt gratis og sådan nogle ting. Så det interessante er jo, at alle de dårlige erfaringer, inklusive med Trumps udtræden af klimaaftalen, kan jo måske føre til, at vi får en ny begyndelse, og man måske kan få en aftale bygget op omkring, at landene simpelthen bliver enige om at sætte en pris på CO2, svarende til skadevirkningerne. Så enkelt kan det faktisk gøres, og det, så kan det måske blive virksomt.
Ida, en afsluttende kommentar til det?
Jeg synes, der er meget grund til at være optimist, fordi der er en kæmpe udvikling i gang, og vi har ligesom bragt rigtig mange af de her ting til et sted, hvor at markedet kan tage over. Men vi har en masse områder, der ikke er klar endnu. Transportsektoren, landbrugssektoren, der skal vi jo faktisk gøre det samme, som vi har gjort på energisektoren, så økonomerne får altså ikke helt fri fra politikerne og virkeligheden. Den rammer altid os.
Nej, er det jo nok.
Men vi vil gerne have lov til at sige tak for god ro og orden under den her debat.
Konstruktiv debat.
Hele det ender simpelthen så positivt. Det bliver man bliver helt lige så glad, som når England forlader, eller Brexit, når britterne ryger ud af EU, fordi så ender det med, at vi får et stærkt tysk-domineret EU. Det er næsten lige så fedt, det her.
Yeah. Vi ikke bliver glade for det heller, så. Ja. Tusind tak skal I have, Ida Auken og Otto Brøns, fordi I vel, kom
tak.
Her i
vel, tak.
Dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Opprammet hedder Cordua og Steno, og vi får jo David Træs senere på besøg her om kvarters penge deromkring, og inden da, så skal vi jo have uddelt ugens fidusbamse til en værdig modtager, og der er allerede en, der har foreslået demokratiet, så vil lige opsummere reglerne.
Ja.
Det skal være en nulevende dansker, som foreslår et eller andet, som Torben og jeg synes er fornuftigt, eller siger et eller andet, Torben og jeg synes er fornuftigt, eller gennemfører et eller andet, som Torben og jeg i fællesskab synes er fornuftigt. Alle andre forslag, det er, der spiller man bare sin egen, og vores tid, så er alle klar over det. Nå, Torben.
Men altså, bare for også lige også at kridte reglerne op for denne her særlige version i dag, det er, at vi venter på David Træs, så vi kan godt være, at det bliver sådan en totrins-raket, vi er i gang med her, inden vi finder den endelige afgørelse. Men altså, jeg vil da gerne starte med at nominere en politiker, og det er den konservative børne- og socialminister Mai Mercado, fordi at hun jo har lanceret et forslag om en meget, meget stor forenkling af det, man kalder skilsmisse, forældremyndighedsvaretagelsen, den juridiske. Jeg tror, det er jo en proces, som utrolig mange danskere har været igennem, inklusive mig selv, hvor man skal igennem statsforvaltningen om forældremyndigheder, og der bliver udkæmpet de vildeste krige om børnene, og det, lige meget hvad der sker, når det går galt, så er det jo altid børnene, der er tabere i de her sager. Og det, som Maja Mercado har foreslået nu, det er, at man prøver at samle det hele i en sådan familieretslig enhed. Og et af grundelementerne i det er, at når børn kommer i klemme der, og specielt de børn, de lidt større børn, som selv kan udtale sig og forstå, hvad det er, der foregår, der er mange af dem, som har oplevet det som stærkt traumatiserende, og det vil det sikkert blive ved med at være, fordi det er det som regel, når forældre går fra hinanden og skændes. Men at man så, noget af det, hun prøver på, det er, at man siger, at de her børn, de skal kun møde én sagsbehandler, som ligesom kan holde dem i hånden gennem hele processen, så de ikke hele tiden skal møde nye mennesker. Og det synes jeg er et fint forslag. Om det så, det som jeg mener bør være det ultimative, der kunne komme ud af det her, det er, at man så samtidig også, og det er både noget, som to andre ledende politikere på det her område, nemlig altså Karen Ellemann, der var Venstres minister på det her område, og så Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne, som er ordfører på det her område, har været ude med at sige, at man bliver nødt til også at kigge på og modernisere lovgivningen og hele forvaltningen af de her mange omfattende og ofte meget tragiske sager, ved at prøve at indføre det system sådan så, at man ikke, når forældrene i de virkelig alvorlige sager, ikke kan bruge systemet til at bekæmpe hinanden, sådan så at den forælder, der ikke er samarbejdsvillig og som misbruger systemet, simpelthen også kan blive imødegået på et meget tidligere tidspunkt. Og blandt andet det, som Maja Mercado har foreslået, det er et lyskorvssystem. Og det vil sige,
altså sådan at med rød og gul og blå, og så, eller ja, grøn.
det er vist længe siden, du har taget kørekort. Det er sådan,
ja, det er det.
Grøn,
jeg har det nu, dog.
Grøn, det betyder, at du må køre over. Gul, det betyder, at du skal vente. Og rød, det betyder, at du skal standse. Og denne lyskorvsmodel, som Maja Mercado har foreslået, det er, at sagerne bliver kategoriseres fra starten, sige, grøn, det er nogenlunde fornuftige mennesker, der er en sandsynlighed for, at den sagen går relativt hurtigt igennem. Gul, så har man simpelthen sige, oha, der er måske noget, der kan udvikle sig, og rød, det er der, hvor der allerede er gået galt. Og der har man, ved jeg, fra andre lande, i Holland for eksempel, og i Sverige, nogle af dem, hvor man kan mærke, at her er der et enormt konfliktpotentiale. Og så bliver disse mennesker, som allerede har startet krigen, sat under meget kraftig overvågning og nærmest administration fra starten. Og det har vist sig i andre lande, at på den måde kan man forhindre nogle af de aller værste sager. Om det så skulle føre til det helt mirakuløse, at det for eksempel ikke i den slags sager er omkostningsfrit bare at knalde incestkortet af. Det våger jeg, det vil jeg ikke sige, at det skal man nogensinde kunne undgå. Men et skridt i hen imod, at man kan begrænse det, som er incestkortet er i skilsmissesager, det er det, der svarer til atomvåben i rigtig krig. Og det er et meget, meget grimt kort, og der er nogle mennesker, som bør straffes for at anvende det. Fordi det er helt lodret urimeligt. Og jeg vil gerne give Maja Mercado en bamse for, at dog er kommet med et initiativ, som ikke løser de her problemer, men som gør i den retning.
Jeg vil sige, at hun er en rigtig stærk kandidat. Jeg vil ikke afsløre nu, om jeg synes, at hun skal have den. Jeg synes, hun er en stærk kandidat. Jeg synes, du er motiveret rigtig godt, hvorfor at hun fortjener bamsen. Min kandidat, det er Christian Slot, mange år journalist på DR, nu på Nordisk Film, som har produceret et helt gedigent stykke journalistik, som jo har oprullet endnu et lag af det, man kunne kalde for Dansk Folkepartis dilettantkomedie Olsen-banden i Bruxelles. Hvordan det er nu står fuldstændig klart, at de fire mennesker, som 605.776 vælgere sendte til Bruxelles, da de stemte på Morten Messerschmidt og kompagni tilbage i 2014 med Europaparlamentsvalget, ja, de er alle sammen syltet ind i diverse mærkværdige sager med blyantspenge, til, hvor man får rodet sin egen privatøkonomi sammen. Det er så tilfældet med Rikke Karlsson og Dohrmann, som er europaparlamentariker, Jørgen Dohrmann, som i øvrigt undervejs er i karambolage og med en kameramand, som han, hvor han stjæler kameraet, for at sige det lige ud, Europa-kameraet og optagelserne. En helt forrygende situation. Og alt det der bliver optrævlet lag for lag, ved simpelthen bare at fastholde kendsgerninger, stille spørgsmålene, mens alle de her parlamentarikere, de ikke vil svare på spørgsmålene. Morten Messerschmidt fremstår jo sådan helt, sådan, jeg vil ikke sige normale, gør han jo selvfølgelig, men han fremstår som helt moderat i denne situation. Der er også et klart spil mellem de her fire jagttagere, eller fire parlamentarikere, hvor Greg Carlsson jo har jo meldt sig ud, og i øvrigt startet hele balladen, som jo også har ført til at Messerschmidt har haft 20 måneders orlov, mens Olaf Svindelenheden sidder og dykker ned i alle bilagene og skal forhøre ham og alle andre for vidt om, at Dansk Folkeparti, moderpartiet, jo ligesom uretmæssigt har finansieret på partiaktiviteter på baggrund af EU-penge. Forrygende stykke journalistik. Man kan se det ind på DR.dk. DF og de skjulte bilag. Det er sådan, at journalister skal arbejde. Det er sådan, at journalister rydder op i vores demokrati. Hvis man synes, at DF og DF'erne gør det helt forrygende, så skal man nok ikke se den der. Alle os andre, der ikke har stemt på DF, men er med til at finansiere det cirkus. Vi tager os godt nok til hovedet, og det er jo helt uforståeligt, at Christian Thulesen Dahl ikke har fået ryddet op for lang tid siden.
Godt, det var så Kortes motivation for nomineringen af Christel Slot for et godt stykke journalistisk arbejde. Den kan I så sidde og summe lidt på derude ved højtalerne i bilerne, eller hvor I nu hører det her program. Fordi der er ikke nogen afgørelse nu, men nu har vi nemlig i mellemtiden så fået besøg af vores kollega, politisk kommentator David Træs, og som også er politisk kommentator på Politikken, nylig skiftet fra Jyllandsposten.
Nogen vil sige, at ikke sådan et meget naturligt skifte, kan man sige.
Så kom han hjem, vil nogen, der vil sige. Men grund til, at du er her, David Træs, det er jo fordi, at ikke mindst din kommentatorkollega Jarl Kordua har bemærket, at du har skrevet en henført ude til skatteminister Carsten Lauritsen. Og så tror jeg egentlig, jeg trækker mig lidt tilbage.
Jeg det er jo ikke sådan hver dag, at jeg læser noget, hvor du roser venstrepolitiker. Der er heller ikke ret meget grund til det lige i øjeblikket, specielt ikke med Inger Støjberg, som jeg nu skal svide og svare på spørgsmål i morgen i samrådet om alle de her mange, mange skiftende forklaringer, der er totalt utroværdige. Det kan vi jo allerede se, hvis man bare betragter kendsgerninger, David Træs. Men nu ser du simpelthen lyset, du har bildt mig ind en gang, at du har overvejet at stemme på Bertel Hård tilbage i 80'erne, men ellers har du holdt dig langt væk fra Venstrefolket.
Nej, jeg stemte på Venstre ved valget i 84, tror jeg det var, da Uffe Ellemann Jensen var formand.
Hold op, ja, det er så 30 år siden, eller mere end 30 år siden. Men nu, Carsten Lauritsen, er folkets håb, lidt spørgte to dumb purple. det er ham, du simpelthen har noget tiltro til. Det mærkelige er, at da jeg læste den her, så kunne jeg jo så se i kommentarsporet, hvor folk hånede dig og sagde, at det passer jo slet ikke, og det er jo langt ude, og det er en sædvanlig David Træs-analyse, som ikke har hold i virkeligheden. Ja. Der er bare lige den pointe, at jeg synes, at det ikke helt uenig med dig.
Nej, selvfølgelig er du ikke det.
Men Carsten, I må lige involvere lytterne. Hvad er det, der er så enestående med Carsten Lauritsen?
Enestående er måske store ord. Der er breaking news, Steno, er jo faktisk til at starte med, at vi har en skatteminister, der ser ud, som om han har styr på det. Jeg synes, den måde, han har ryddet op i det der falitbo, som skat havde udviklet sig til, er ret flot, kompetent, han gør det sympatisk, og han får brede flertal i Folketinget bag sig. Han er sådan en, der kan samle folk, han er sådan en, der kan få ting til at ske. Det er sådan det dygtige arbejde, han laver som politiker på skatteområdet. Det andet, der hvor jeg så siger i min kommentar, at han kan blive Venstres næste statsminister, det er selvfølgelig, fordi jeg ser en situation for mig, hvor der kommer et valg på et tidspunkt, hvor det ser ud som om Mette Frederiksen bliver statsminister, så bliver Christian Jensen formand for Venstre, hvis han bliver det. Det er også muligt, at han ikke bliver det, fordi han har været slidt ned af skattekommissionen. Men i hvert fald, så kan det være, at han sidder i opposition så lang tid. Hvem er så den naturlige næste? Den naturlige næste, efter min mening, det er Carsten Lauritsen. Han har alderen til den. Han har vist sig i en sag, der er meget svær for Venstre, nemlig skattesagen, at han rent faktisk har...
Så vil han have opnået en alder, som Macron har i Frankrig nu.
Man kunne også sige noget erfaring for det første. Han er, fordi det er jo også en ret ung mand, der er altså blevet genvalgt flere gange. Han er valgt i et meget tungt venstreområde, Nordjylland, i øvrigt med meget pæne stemme. omtale. Han satte sine ben rigtigt, da han jo valgte at støtte Kristian Jensen i vælgeroprøret, og blev så også belønnet med at sidde i Ø-udvalget. Ja. Og hvis man gider interessere sig en smule. Ja, og det er ikke noget ligegyldigt udvalg. Jeg har talt med folk fra Skatteministeriet, de elsker ham, fordi der er ikke nogen sager, som man ikke kan få igennem, når man har en så tung minister i et sådan virkelig tungt udvalg. Det kan godt være, det lyder mærkeligt, men skatteministerposten, når man sidder i udvalget, er noget helt andet, end når en skatteministerpost, når man ikke sidder med i det udvalg, fordi man har så meget mere indflydelse. Ja. Så han er tung i regeringen, og det gør selvfølgelig også, at han har noget mere manøvrerum.
Jamen, han har også en erfaring, som er interessant, fordi han jo altså kun er 33 år. Da han blev udpeget til skatteminister, der var han 31, og der var jeg altid skeptisk, fordi hans eneste erhvervserfaring var, at han havde været piccolo på Løgstør Rør, kassemedarbejder på Fakta, også i Løgstør. Han havde dårligt nok færdiggjort sin uddannelse, men han havde været VU-formand, en rigtig dygtig VU-formand for næsten 10 år siden, og så har han så siddet i Folketinget siden 2007, hvilket er overraskende, når man tænker på, at han kun er 33 i dag. Så det viser, at den der erfaring, den der evne til at tænke politisk, men frem for alt, det synes jeg er en meget vigtig kombination ved ham, han har et politisk kompas, han er liberal, han er venstremand, og ved siden af det, så har han altså også en politisk pragmatisme, der siger, skal vi have styr på det der skat, så kan det ikke nytte noget, at vi lige klemmer det igennem med det mindst mulige flertal. Det skal være brede forlig, sådan at befolkningen igen får tillid til skat. Det synes jeg er interessant.
Ja, det er også det, jeg er enig med dig i. Han læser det politiske spil rigtigt, han sætter sine fødder rigtigt, han er driftsikker, hvad der er alfa og omega i den her verden. Hvis man ikke er driftsikker, så skal man bare kigge på Inger Støjberg, så har man en idé om, hvad det vil sige ikke at være driftsikker. Og hvis det er sådan, at Kristian Jensen falder i den der skattekommissionssag, hvor han jo sådan set er den, der står forrest med hensyn til at få nogle øretæver, så er det ikke helt urealistisk. Der er så andre, der kan gøre ham rangen stridig. Jeg vil også mene, at en Jakob Ellemann Jensen kunne være et godt bud. Andre vil måske pege på måske en Ellen Trane Nørby. Hun har været så lidt væk her på det sidste, fordi hun jo skal være mor og andre ting. Og så vil nogen måske spille Inger Støjberg på banen. Jeg vil så sige, jeg synes, den her sag, som kører i øjeblikket, har så meget potentiale, at jeg har meget svært ved at se, at alle... Det kan godt være, at nogen venstrefolk ser hende som det store hit, men der vil også være nogen venstrefolk, som siger, at sådan en sag, der opstår, når man laver sådan nogle fiksfakserier, som hun tilsyneladende gør hende totalt uegnet til at være Venstres næste formand. Det ved jeg, der er mange, der
mener. Ja, selvfølgelig. Og du kan sige, man kan sige meget godt om Inger Støjberg, man kan sige meget dårligt. Og det er præcis den måde, som vælgerne kigger på hende. Nogen elsker hende, nogen hader hende. Hun er ikke en, der samler hverken et parti eller hvad skal man sige, blå blok, eller for den sags skyld hele Folketinget. Carsten Lauritsen ligner sådan en, Jarl. Det er det, jeg synes, der er så interessant, at vi har at gøre med en politiker på et svært ministerium, hvor du simpelthen ikke kan opdrive et folketingsmedlem fra Vigtsmænds parti, der ikke synes om ham. Der ikke synes, han både er kompetent og sympatisk. De to vigtigste karaktertræk for en politiker.
Men nu siger du, kan ikke finde nogen fra et andet politisk parti, der ikke synes om ham. Men hvad synes man internt i Venstre? Fordi Venstre er jo et parti, der, hvor man jo ikke er bleg for i hvert fald i dølsmål at tage nogle ordentlige opgør om positionerne.
Præcis.
Og det er vel også noget med at gøre... Altså, jeg kan jo ikke lade være med at se på, at her sidder den her unge mand. Og jeg har også lagt mærke til det, at når han sidder og forsvarer, eller skal besvare spørgsmål på, hvad i alverden der foregår i det der altså elendige foretagende, han har arvet, så klarer han sig virkelig, virkelig godt, rent sagligt. Men det er vel også noget med, fordi at mange af de andre i hans generation i Venstre, jamen de er jo nået samme alder, og de har allerede pletter af sager. Vi tager bare Esben Lunde Larsen, Troels Lund Poulsen. Altså, det er jo ligesom en politisk kultur i Venstre, som han måske også, lykkeligvis ikke er en del af.
Det er jo hans held, han har sagt. Hans unge alder betyder, at han ikke har været viklet ind i de mange forkerte skattebeslutninger, der er truffet af brede flertal i Folketinget hen over de sidste mange år. Men det der med, at resten af Folketinget holder af ham, det er jo en ting, for du er helt ret i, at det er jo ikke altid, at folk i ens eget parti holder af en, slet ikke, hvis man er en rising star. Man siger jo i USA, det holder sig så meget af, hvis du gerne vil have en god ven i politik, så får dig en hund.
For Truman, der sagde det.
Truman, der sagde det i sin tid, ikke? Så får dig en hund. Fordi det er klart, at internt i Venstre, der kigger nogle af dem, der sådan naturligt står foran ham, jo selvfølgelig med mistro på den her opkomling, der er på vej op, og jeg skulle helt så sige, der er også kommet nogle af dem ind i min indbakke de seneste dage, der har sagt, der tager du helt fejl, David. Han kan slet ingenting modsat os andre underforstået.
Men det, man i hvert fald kan observere, det er jo, at han har været meget god til at have alliancer, bryde alliancer og lave de rigtige alliancer. Fordi ingen havde set komme, at... Øh, at Carsten Lauritsen pludselig lavede en alliance med Kristian Jensen. Det kom faktisk som en lyn fra en klar himmel. Så han er en, der gør sig sådan operationsklar, eller gør sig spilbar, når det flasker sig for ham. Og han havde jo ikke siddet i ø-udvalget og haft den magtfulde position, og formentlig ikke engang været skatteminister, hvis ikke han havde gjort det træk der i maj 2014, da Venstres Europaparlamentsvalg imploderede, og Lars Løkke holdt 50-års fødselsdag, hvor det hele det kollapsede fuldstændig. Altså, det træk har jo været totalt afgørende. Men det, man skulle kunne indvende her, det er jo, at lidt flere, skal man sige, er blevet opmærksom på, nu du har skrevet og kanoniseret ham, David, det er jo, at nu flere er blevet opmærksom på, at ham her kunne faktisk godt være en hest, der kunne løbe i mål. Nu må vi lige være lidt opmærksom på ham. Måske også blandt dem, du kalder hans venner, fordi de har jo også måske fredet ham lidt. Fordi man har haft... Der var en borgfred om, at det her skatteministerium, der skal træffes nogle beslutninger, vi skal have løst det her, og vi skal prøve at være lidt konstruktive, og så lade være med og det politiske spilfægteri og ravage, det gemmer vi lidt. Nu har man jo allerede truffet nogle beslutninger, man har opløst skat og lavet en masse styrelser, som man sender ud i provinsen. Der er meget, der kan gå galt, kan man sige. Der er stadig meget, der kan gå galt i skat. Og på et eller andet tidspunkt, så nærmer vi os en valgdato. Og så er jeg ikke sikker på, at alle hans venner i oppositionen synes, at Carsten Lauritsen, han er bare altid fyr, og ham kritiserer vi så ikke. Nej. Og så kan det jo være, at galionfiguren falder mig lidt.
Det er klart, det er meget nemmere at være nummer 4, 5, 6 eller 7 i et parti, end det er at være nummer 1 eller 2. Det giver sig selv. Der kommer jo en vigtig ting for ham her i efteråret. Jeg ved godt, han er ikke ene mand, selvom han er skatteminister, skal forhandle en skattereform på plads. Det skal naturligvis også finansministeren og statsministeren. Men her ligger der jo en mulighed, Jarl, til en succes. Altså, hvis det lykkes at lave en skattereform her i efteråret, hvor der altså kommer en aftale, der er nok ikke rigtig nogen grund til at tro, der kommer meget på topskat, men kan alligevel politisk vise, at han kan få nogle skattelettelser igennem i en regering, hvor Liberal Alliance ellers tidligere, som bekendt, krævede de ultimative, men han kan få noget igennem, der er godt nok. Noget, der viser, at retningen er på vej. Skatten bliver faktisk sat lidt ned på arbejde. Så er det jo også en triumf for ham som borgerlig anerkendt. Det er ikke ham alene, der kommer til at stå med den triumf af indlysende årsager. Det vil andre i regeringen også have med sig. Men han har en mulighed for at levere et resultat i efteråret. Når man har en mulighed for at levere et resultat, så har man selvfølgelig også risikoen for, at det går galt.
Og man må sige, at det, man jo hører fra LA, det er, at de har resoneret på det der med topskatprocenten. Nu handler det bare om at flytte op og ned på grænsen for, hvornår man betaler topskat. En øvelse som Socialdemokraterne og de radikale og VK jo tidligere har haft. Og dengang, der var det bare sådan noget kedelig politik. Det var ikke nok. Det var skatteprocenten. Den skulle ned. Ja. Det var derfor, man skulle stemme på LA. Nu er LA kommet i regering. Så er det helt fint bare at flytte på topskattegrænsen. Det er alt rigeligt for, at man er glad i den butik. Det er jo lidt nye toner. Regeringen går jo ikke med til en skatteaftale, hvis ikke der sker noget på det område, og derfor så har jeg meget svært ved at se, at han ikke på en eller anden led sammen med finansministeren ser glade ud, og JDLA-holdet, de får noget der, så skal Dansk Folkeparti for at lægge stemmer til den der aftale jo have noget på nogle andre områder. Der bliver nok også løftet der vil formentlig også blive løftet skat væk på arbejde i bunden, eller så er det jo helt utænkeligt, at Dansk Folkeparti vil være med til den øvelse der.
Det er det, men altså, jeg synes også, hvis man nu lægger mærke til noget andet, som jeg lige synes er interessant at nævne i forhold til Carsten Lauritsen, det er, hvis man har chancen for at møde op til et politisk møde, hvor han mødes med vælgere, altså hvor han er ude i sin kreds, hvor han er et eller andet sted henne, det er altid, synes jeg, altid utrolig interessant. Kan en politiker stå foran 20, 50, 100, 200 mennesker og skabe en stemning, hvor folk dernede sidder og lytter interesseret til en person, der kan tale uden et manuskript? Han læser jo ikke op af de papirer, som han har fået fra ministeriet. Han kan selv. Det er altså ret imponerende, fordi man skulle tro, det kunne alle politikere, men det ved vi jo alle sammen, at det kan de ikke. Han kan faktisk stå foran en forsamling, stille sig op på ølkassen, om jeg så må sige, holde en tale, få folk med sig om mange forskellige emner, for det er jo ikke kun skat, der interesserer ham. Han var retspolitisk ordfører i mange år, det er også et område, der interesserer ham meget. Han er også en modig politiker.
Det, du taler om, det er sådan det, man kunne kalde for karisma, og man ligesom kan være leder, og måske også være en lille smule populistisk og folkforførende. Det element er der at være, at være politiker. Der er også en anden ting, som nogle af lytterne påpeger. Han er, han er måske lidt klein, han har måske sådan en lidt drenget fremtoning, ligesom Frank Jensen i sin tid blev beskyldt for, og Søren Pinden og Christian Jensen, og hvad er svaret på, at man sætter drenge ud? Det har vi jo set, det er at anlægge fuldskæg, hvis man kan. Jeg tror dommerne juryen stadig er ude om Christian Jensen er lykkes med det projekt. Frank Jensen er over 50, det er han er efterhånden ved at komme i mål, men han ligner jo stadigvæk en ung mand, og det skal han jo nok være glad for. Jeg tror, der er ret mange mennesker i 50'erne, som er glade for, så vil have være glad for Frank Jensens udseende.
Nu når vi nærmer os der, hvor to politiske kommentatorer er i gang med Carsten Lauritsens muligheder for at få et fuldskæg, så vil jeg godt træde ind i debatten igen og sige det. Jeg synes, det er fantastisk at høre den her diskussion om vi i Carsten Lauritsen har sådan en dansk Macron, der sådan kan omdanne Venstre til et moderne parti, der får ryddet op i egne rækker. For det synes jeg godt nok også, der trænger til. Så det er jo, og jeg vil bare bruge anledning til at henlede på, at vi i næste uge, hvor vi har vores sidste program før sommerferien, der uddeler politisk kommentator Peter Lautrup fra TV2 årets fidus, sommerfidusbamse. Og det er bamse, som en særlig fidusbamse, som gives kun en gang om året, som uddeles af en politisk kommentator, og som helt suverænt beslutter, hvem der skal have sommerfidusbamsen.
Ja, vi har faktisk ikke nogen indflydelse
vi
på det.
Vi har ingen indflydelse på det, men vi kommer selvfølgelig med forslag og prøver at påvirke denne her politiske kommentator til eller komme med nogle forslag, og ja, der kan jeg da godt sige, altså at løfte sløret nu, Alfred, at det kan da godt være, at Carsten Lauritsen er ved at positionere sig inde i Peter Lautrups hoved til at få den. Jeg vil også bare lige sige, at de andre år her, sidste år, der var det Elisabeth Svane fra Fyns Stiftstidende, der gav den til Johannes Schmidt Nielsen. Året før, der var det Jens Ringberg, der gav den til
Uffe
Elbæk. Året før var det Hans Mortensen, der gav den til
Christian Susendal.
Og så begynder det at blive vanskeligt.
Og så
var det Amalie Kessler, der gav den til Nick Hækkerup.
Det er rigtigt.
Og den allerførste bamse, den var Ekstrabladets tidligere chefredaktør, Bent Falber, der gav den til Søren P.
Men tak skal du have, fordi du kom i dag, David Træs. Og folk, der er helt vilde med politik, de kan jo se dig formentlig i Besserviserne i morgen, og hvor der er sådan et tilfældigt, trofæ, der skal uddeles. Det bliver spændende at se, om du får den. Det er sjovt at have det der trofæ, Besserviser-trofæet. og så kan man jo lytte med her på søndag til Kampagnespor, du har, som er et USA-program, som du har med Mads Fuglede, og som jeg synes, man skulle lytte til. Det er virkelig godt. Torben Steno,
vi er ikke færdige med bamsen endnu,
i dag.
Og jeg havde faktisk fundet et par nomineringer fra lytterne, som jeg ville læse op. Men ja, i mellemtiden er der sket det, at jeg er røget ind i et teknologisk problem, i det min skærm har låst sig fast, så jeg kan ikke læse, hvad der står på den, men det kan være, at du kan. Fordi jeg ved, sidste uge var der en, der foreslog, at en af vores lytter, Iben Hjort, som er meget trofast og som skriver mange sjove og begavede kommentarer til det, der foregår i programmet, det var en anden lytter, der syntes, at hun skulle have fidusbamsen. Og så hvis vi ikke havde nogen ordentlige kandidater, så kunne vi altid hive hende fra, fordi hendes årlange indsats. Men det synes jeg så ikke helt er alligevel er i dag, men altså, kan du bruge skærmen til noget, eller har
så,
du
så
noget?
Er der en Johnny Drost, der mener, at fidusbamsen skal gå til en, der hedder Kirsten Birgit. Jeg er ikke helt klar over, hvem det er. For det mest kritiske interview af Messerschmidt på Folkemøde. Jeg tror, at Kirsten Birgit falder på reglen for, at man skal være sådan en egentlig person. Vi har faktisk også givet til en forening, det er faktisk rigtigt.
Forening er også noget andet, men altså satiriske figurer, nej.
Nej, det gør vi. Jamen, så har vi jo valget mellem Mai Mercado eller Christian Slot, Torben Steno. Hvad siger du?
Jeg har jo da sådan set lagt et... Altså, og det skal ikke hedde sig... Altså, det er jo ikke, fordi jeg er fuldstændig ukritisk over for Mai Mercado. Jeg synes, at noget af det mest tåbelige, der nogen dansk politiker har sagt, det var, da hun sendte et Facebook-meddelelse ud om, at der var intet så skønt, som at være på barsel og se politiet smadre og Pusher Street på TV2 News. Altså, det synes jeg simpelthen var virkelig, virkelig åndssvagt. Og er der noget, jeg er uenig med de konservative, så er det deres holdning til legalisering af cannabis.
Det er der vist ikke mange, der er i tvivl om. Men nu skal du træffe beslutningen. Jeg vil gerne være med til... Jeg har jo
nomineret Mai Mercado, men og det meget, synes jeg, meget, meget lang motivation.
Ja, og det synes jeg faktisk, at hun skal have. Så tillykke til Det Konservative Folkeparti og Mai Mercado. med fidusbamsen. Jeg synes, det er nogle glimrende forslag. Det er et glimrende forslag, hun har kommet med.
Held og lykke, Maja Mercado. Ja. Der er lang vej endnu, indtil det lykkes, men det er et godt sted at starte, at du i hvert fald har sat det på dagsordenen og vil forsøge at få ryddet op i den butik, for den er ikke sjov. Så har vi et minut tilbage, og i den en minut, der kan jeg jo så ikke andet bare sidde og sige, at vi er jo tilbage igen om en uge, og det er med det sidste program, inden vi går på sommerferie, og som sagt, så kommer Peter Lautrup Larsen fra TV2 News og uddeler den her sommerferie.
Men hvad skal du lave i sommerferien, Thomas Steno?
Det var sådan set meningen, at jeg ikke skulle lave noget, men så er tvunget af mange omstændigheder, så skal jeg lave et debatprogram, der hedder Stenos Apotek, som bliver sendt her på kanalen.
Er det sådan med medicinsk cannabis, eller hvad?
Ja, det kunne det sagtens være, men altså, det er jo sådan med et apotek, det går man jo ikke ind på, medmindre man har et problem. Og det vil sige, det er sådan et problemknuser-problem, eller program, hvor man kan ringe ind, og mens vi sætter en eller anden dagsorden, og så kan alle folk ringe ind. Det er sådan en slags, de ringer, vi piller, der er bare ikke noget musik. Og så har vi ikke mere på programmet i dag.
Og så skal man også høre Hitlers æsler i løbet af sommerferien. I teknikken sad Jens Marot, og
nu er der nyheder.